Vom citi din Epistola către Evrei, capitolul 12, de la versetul 5 până la versetul 11. Evrei 12, de la versetul 5 la versetul 11. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Că cei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dădătoare de pace a neprihănirii. Mișcarea evanghelică azi este confruntată cu o mișcare modernă, carismatică, o mișcare străină de Scriptură. În această mișcare, astăzi, când pe pământ este atâta suferință și sărăcie, creștinismul este prezentat ca o soluție ce duce la sănătate, la bogăție, la prosperitate, la fericire și confort. Evanghelia aceasta se numește Evanghelia Prosperității și este Evanghelia prin care Domnul te vrea sănătos, bogat, confortabil și plin de succes. Și dacă cumva suferi și ești sărac, este pentru că ești slab în credință. Această idee greșită prin care creștinii trebuie să fie deasupra suferinței, aduce o tristă dezonoare tuturor acelor nobili creștini, tuturor eroilor credinței de-a lungul veacurilor în istoria, în împărăția lui Dumnezeu, care au suferit mult, groaznic de mult. De exemplu, credincioșii din Evrei 11, această galerie care ne impresionează de fiecare dată când trecem prin ea și o citim ce scrie acolo. Credincioșii aceștia, spune în capitolul 11, versetul 36, au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre. Au fost tăiați în două cu fierăstrăul, au fost chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin crăpăturile pământului. Toți acești eroi au fost ei credincioși cu credință slabă? Nu l-au putut ei determina pe Dumnezeu prin rugăciunile lor, prin viața lor sfântă, să rezolve disconfortul lor? S-au întâmplat toate astea doar pentru că ei nu s-au încrezut suficient în Dumnezeu? Îndrăznim să spunem așa ceva despre acești mari eroi? Ce nebunie, ce gândire erotică! Aceștia sunt cei mai nobili bărbați și femei pe care i-a avut lumea. Aceștia sunt mari credincioși a istoriei și au suferit foarte, foarte mult. Apoi, ce putem spune despre apostoli? Nu ne este lăsat scris despre apostoli, pentru că apostolii erau încă pe pământ. Dar au trecut prin groaznice suferințe apostolii aceștia. Au fost foarte persecutați și executați. Apoi, ce putem spune despre acei creștini care au murit sub persecuția romană, sub persecuția lui Nero, de exemplu, care au fost unși cu catran și le dați foc în grădinile de vară ale acelui împărat fără minte? Ce putem spune despre toți cei ce au murit în Evul Mediu datorită Inchiziției? Cine mai citește ceva istorie, se îngrozește ce metode teribile de chinuit au fost exercitate asupra acestor bărbați și femei nobili, copii ai lui Dumnezeu. Ce putem spune despre toți acei misionari care au fost uciși în ultimile trei secole, în ultimile trei veacuri, 18, 19 și 20? Au fost uciși de către cei care la care s-au dus să le vestească Evanghelia. În general erau tineri, frumoși, curați, nobili, care și-au părăsit pozițiile lor de lux, de confort, de comoditate, să se ducă în sălbăticiunea lor și acolo au fost omorâți. Ce putem spune despre ei? Știm noi că circa 300.000 de creștini sunt martirizați în fiecare an, chiar în zilele noastre. Știm noi că circa 800 de credincioși în fiecare zi undeva în lume sufăr, sunt persecutați pentru credința lor în Domnul Iisus și în țările ostile care urăsc adevărul. Ce putem spune despre toți acești credincioși? Sunt ei oameni cu credință slabă? Sunt ei credincioși de mâna a doua? Și noi suntem de mâna întâi, că nu trecem prin așa ceva? Adevărații credincioși, de-a lungul veacurilor, au suferit și cu cât au fost mai credincioși, cu atât au suferit mai mult. Nu cu cât au fost mai credincioși, au suferit mai puțin. Domnul Iisus spunea în Joia Mare, în lume veți avea necazuri. Iar Pavel spune, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Dacă a înțeles cineva ce lucruri rele se întâmplă copiilor lui Dumnezeu, acela cu siguranță a fost apostolul Pavel, care în 2 Corinteni, a doua epistolă a lui către Corinteni, în capitolul 4, spune, auziți, suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm totdeauna cu noi viața în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. În mod special sunt pătruns de cuvintele pe care le găsim scrise și pe care le spune același apostol în 1 Corinteni la capitolul 4, de la versetul 11, citim aceste cuvinte pe care le spune Pavel. Până în clipa aceasta suferim de foame și de sete. Suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc. Ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre. Când suntem ocărâți, binecuvântăm. Când suntem prigoniți, răbdăm. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua de astăzi am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor. Vă mărturisesc că nu de puține ori găsesc o mare mângâiere în aceste cuvinte ale Scripturii. Există și astăzi o groaznică suferință pentru cei ce pronunță numele Domnului și, în final, cei mai credincioși dintre noi sufăr cel mai mult pentru că ei nu-și neagă credința sub presiunea și amenințarea morții. Încă ceva la care probabil puțin ne gândim, dacă ne mai gândim. Satan, vrăjmașul lui Dumnezeu, servește scopurilor lui Dumnezeu. Lui Satan îi se permite să facă doar ceea ce Dumnezeu îngăduie și permite. Tot ce se întâmplă, Doamne, deschide-ne ochii să înțelegem. Numai așa putem să, spune cuvântul, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate. Și toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc. Atunci când realizăm că în spatele tuturor este Dumnezeu care ține cu braț puternic tot ce se întâmplă pe pământul nostru și mai ales cu noi, copiii Lui. Suferințele, încercările, persecuția, tot felul de nenorociri, toate sunt suveranitatea lui Dumnezeu. Spunea unul dintre părinții bisericești, Augustin, spunea el, suferința este medicament și nu pedeapsă. Suferința este corecție și nu condamnare. Scopurile lui Dumnezeu în suferință sunt chestiuni ce trebuie înțelese. Dumnezeu are un scop pentru suferința și necazul nostru. În orice ar consta acesta pentru noi. Și putem spune că Dumnezeu permite încercări dificile în viețile noastre pentru a-și împlini scopurile pe care le are cu privire la noi. Acestea fac parte, din procesul nostru de transformare după chipul Domnului Iisus. Știți ce spunea Domnul Iisus la sfârșitul capitolului 3 din Apocalipsa? Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și șed cu tatăl meu pe scaun. Ca să stai pe scaunul de domnie împreună cu Domnul Iisus, păi trebuie educație, trebuie desăvârșire, trebuie disciplinare, este necesară suferința, este necesar necazul. În încercări, în suferințe, în lipsuri și în dureri, înțelegem și cunoaștem mai bine și mai clar cine este Dumnezeul nostru. Deci Dumnezeu este Cel ce își disciplinează copiii, Cel ce își educă copiii pentru scopurile sale sfinte. Durere pentru a ne trezi din păcat, prevenire și protecție ca să nu cădem în păcat, să vedem păcatul, și educare. În istoria milenară a bisericii, viața personală a lui William Carey este deosebit de interesantă și incredibilă. Acesta a fost numit și este, pe bună dreptate, considerat părintele misiunilor externe. Care e acesta? Un credincios simplu, născut în Anglia, a trăit între anii 1700 și ceva, 1800 și ceva, era cizmar, un om simplu, repara pantofi și pleacă misionar în India. Motoul sau principiul lui de viață a fost acesta: așteaptă lucruri mari de la Dumnezeu și îndrăsnește lucruri mari pentru Dumnezeu. Pleacă în India și se decide să traducă Biblia pentru acest mare popor și cu așa de multe dialecte. Ce smart! Un om simplu. 34 de ani mai târziu tradusese Biblia în sanscrită. Sanscrita asta, limba care, bineînțeles, nu o cunoștea deloc atunci când a ajuns în India, este ceea ce este limba latină pentru limbile romanice, care a devenit cel mai mare învățător în sanscrită, deoarece sanscrita aceasta era limba de bază pentru toate celelalte limbi și dialecte indiene. Și vestește Evanghelia. Vestește Evanghelia cu sârg, cu stăruință, în condiții greu de descris. și an la rândul lucrează la traducerea Bibliei în sanscrită și apoi din sanscrită în toate celelalte limbi. Și decide să construiască o tipografie, a tradus Biblia, și decide să construiască o clădire pentru tipografie, să deschidă o tipografie, să tipărească Biblia în limba sanscrită. Aduce un tipograf din Anglia, construiește tipografia, aduce cu mari eforturi financiare hârtia, aduce mașini de tipărit și să vii din Anglia până în India, pe vremea aceea cu vaporul, probleme grele, le-a înfruntat pe toate, fac literele din plumb, ca așa era pe vremea aceea, și pregătește totul pentru tipărirea Bibliei în această limbă. 200 de muncitori erau angajați în această lucrare foarte mare și lucrările mergeau foarte bine. Și în interiorul clădirii care a fost construită și în care era mașina de tipărit, erau multe din hârtiile cu traducerile originale și finale la care muncise. Totul era acolo și într-o noapte un incendiu a ars totul din temelii, n-a mai rămas nimic. Toată hârtia arsă, toate literele topite, toată munca lui de o viață distrusă pentru totdeauna. Pentru lucrarea lui Careu se rugau foarte mulți credincioși din Anglia și nu numai. Se rugau și într-o noapte arde totul. Ce reacție am fi avut noi? Știți ce au făcut? S-au adunat și l-au lăudat pe Dumnezeu. Și dacă l-ai fi întrebat pe Carei, de ce s-a întâmplat asta? Cu siguranță ar fi spus, nu știu, nu știu. Poate din nou Dumnezeu a avut o conversație cu Satan și a încercat să-i demonstreze ceva. Oricum, Carei, nu știu niciodată de ce. Nu putea interveni Dumnezeu ca un astfel de incendiu să nu aibă loc? E bine, cu credință au început de la zero, s-a reconstruit tipografia, s-au restris toate materialele, au adus altă hârtie și într-un an tipografia a început să tipărească Biblia. Au văzut pe Dumnezeu făcând mari lucruri care dacă n-ar fi fost incendiul, nu le-ar fi văzut niciodată. Dar istoria acestui om nu s-a oprit aici. Care avea un fiu, îl chema Felix pe băiatul lui, misionar și lingvist, adică om care se ocupa cu limbile. Și a trecut și acest Felix prin suferințe și necazuri. Prima soție a lui Felix, la băiatului lui, a murit la nașterea unui copil. Și Felix a rămas văduv cu doi copii. S-a recăsătorit. După mulți ani de pregătire, Felix a terminat și el traducerea Bibliei, Scripturii, în limba unei alte țări din Asia. S-a suit într-o corabie cu soția sa și cu cei cinci copii, doi copii din prima căsătorie și trei cu această a doua soție. Aveau cinci copii și mergeau împreună în misiune să vestească Evanghelia și să traducă și să tipărească Biblia. Aveau și tiparniță mică în corabia lor și toată mica munca lor, toate materialele traduse erau cu el în corabie și se îndreptau spre câmpul de misiune. O furtună puternică a împins corabia într-un loc mai larg al fluviului, nava s-a scufundat și soția lui împreună cu trei din cei cinci copii au murit. Felix s-a sărit în apă și s-a luptat din răsputeri să-i salveze, dar nu a putut face nimic. S-a așezat pe mal, își pierduse familia, munca de o viață, tiparnița, cărțile, mobilierul, hainele, banii, totul, totul, nu mai avea nimic. Ce-o fi fost în mintea și în inima lui care a tatălui lui, când a auzit că fiul său, care investise tot ce avea în lucrarea lui Dumnezeu, a pierdut tot ce era mai prețios, inclusiv munca lui de o viață? Apoi, la ce s-o fi gândit acest credincios greu încercat, când acest fiu al lui, la vârsta de 37 de ani, în floarea vârstei, a murit pe câmpul de misiune? Aceste valuri de suferință l-au modelat pe Carei în omul care a fost. Am citit aici în cuvânt că în ce privește suferința, pedeapsa Domnului, citim: ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului. Aceste cuvinte sunt pentru noi credincioși, pentru oamenii născuți din nou, pentru noi copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește unor credincioși. Dumnezeu li se adresează cu fiilor. Cugetăm puțin la acest text în care descoperim alte câteva lucruri care ne interesează și care ne ajută să înțelegem mai bine disciplinarea Domnului, educația pe care Domnul ne-o face cât suntem pe pământul acesta în trupul omenești. Și în primul rând vedem pericolele. Pericol. Disprețul este primul pericol în suferință, în disciplinare, în educare. Domnul aduce suferința cu un scop clar în viața noastră, dar noi putem să-l disprețuim în loc să-l îmbrățișăm. Asta înseamnă că judecăm greșit. Asta înseamnă că tratăm cu ușurință în loc să tratăm suferința la fel de serios cum o tratează Dumnezeu. Iubiților, să nu privim suferința ca pe o nenorocire temporară, ci să o privim ca pe o realizare pe care Dumnezeu vrea să o înfăptuiască pentru binele nostru și slava Lui în noi. Posibil ca unii dintre noi să nu vadă dincolo de durere pentru că sunt concentrați spre ei înșiși, sunt preocupați doar de confortul propriu. Disprețuim, adică tratăm cu ușurință, adică judecăm greșit, adică eșuăm în înțelegerea adevăratului scop pe care îl urmărește Dumnezeu prin suferința ce ne-a trimis-o. Acesta se poate întâmpla în mai multe feluri. Putem ajunge în starea în care să nu vedem nimic dincolo de durere, prin împietrire față de Dumnezeu. Devenim împietriți. Devenim rezistenți în loc să ne cercetăm inima și viața. Este oare suferința aceasta modul în care Dumnezeu mă face să simt durere pentru ceva rău care a fost în viața mea? Asta e prima întrebare. Suferința aceasta care a venit peste mine, peste casa mea, peste cei dragi, este oare această suferință modul în care Dumnezeu mă face să simt durere pentru ceva rău care am făcut? Oare prin suferința aceasta Dumnezeu mă previne și mă pregătește pentru o situație grea pe care o voi confrunta în curând? Oare suferința aceasta este pentru educarea mea să fiu mai blând, mai smerit, mai înțelegător cu nevoile celor din jur, mai tare în credință? În loc de a ne pune aceste întrebări, putem deveni mânioși. Și devenim uneori. Putem deveni ostili. Inima ni se poate împietri și atunci e pericolul să zădărnicim scopul lui Dumnezeu și cu siguranță va trebui să ne așteptăm la suferințe și mai mari din partea lui Dumnezeu. Nu numai prin împietrire disprețuim disciplina, pedeapsa, ci și prin cârtire, ca Israel în pustie. S-a plâns oamenii. Oamenii au devenit mânioși pe Dumnezeu, au devenit furioși, erau iritați, ca și cum Dumnezeu n-ar ști ce face. Să fim atenți. Dumnezeu pedepsește a doua oară dacă nu primim smeriți prima disciplinare. Putem disprețui suferința prin împietrire. Putem disprețui suferința prin cârtire. Și chiar prin întrebări putem disprețui. Dar ce se întâmplă, Domnule? Dar de ce se întâmplă? Dar de ce îmi faci, Doamne, mie asta? Dar de ce eu, Doamne? Orice fel de atitudine de genul acesta împiedică împlinirea scopului lui Dumnezeu în disciplinare și duce la o pedeapsă și mai mare. Însă cel mai des și cel mai grav mod în care, prin care se disprețuiește pedeapsa Domnului este prin indiferență. Indiferență. Lăsăm suferința să vină, lăsăm suferința să plece și nu se schimbă nimic în viața noastră. Nu luăm nicio atitudine. Mergem mai departe păcătuind. Mergem mai departe în egoismul nostru. Tratăm disciplinarea lui Dumnezeu cu indiferență, lucru foarte grav pentru fiecare dintre noi care face aceasta. Al doilea pericol în disciplinare este: nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Sunt credincioși care în suferință nu se opun lui Dumnezeu. Nu sar cu întrebări. Nu cârtesc. Ei doar se prăbușesc. Își pierd inima. Of, ce, mai mult decât pot suporta. Nu mai pot. Acești credincioși sunt în stare să ne spună toată povestea lor tristă de fiecare dată când ne întâlnesc. Și în loc să spună: frate, trec prin una din perioadele minunate ale vieții mele, Dumnezeu mă desăvârșește, Dumnezeu mă educă, Dumnezeu mă învață, Dumnezeu mă formează, îl laud și îi mulțumesc. Nu înțeleg, îi spun, eu nu înțeleg de ce se poartă așa Dumnezeu cu mine. Încerc să suport, dar e așa de greu, Dumnezeu nu mă iubește. Acești credincioși renunță la credință, devin inerți spiritual și ajung să se îndoiască chiar de mântuirea lor. Ei pun la îndoială înțelepciunea lui Dumnezeu, pun la îndoială planul lui Dumnezeu cu ei, pun la îndoială dragostea lui Dumnezeu. Nu disprețui și nu te descuraja, nu izbucni și nu te prăbuși. Acestea sunt cele două pericole în disciplinare care împiedică ceea ce Dumnezeu vrea să realizeze în viețile noastre. Apoi, sunt aici în acest text care l-am citit două lucruri. Auziți? Dumnezeu pedepsește pe cine îl iubește. Domnul bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Și în primul rând, din aceste cuvinte inspirate, suferința este dovada că Dumnezeu ne iubește. Era să spun și spun cu toată, Dumnezeu mă iubește. Când mă trece prin situații dintre astea dificile, când mi se face pielea pe mine ca piele de găină, când tremur, atunci Dumnezeu mă iubește. Dumnezeu se poartă cu mine altfel. Domnul bate cu nuiaua pe orice fiu. Deci, în primul rând, suferința este dovada că Dumnezeu ne iubește. Primul lucru pe care îl arată suferința, pe care îl scoate în evidență suferința și îl demonstrează suferința, este că Dumnezeu ne iubește. Adică Dumnezeu este interesat de noi. Dumnezeu este preocupat de noi. Dumnezeu vrea să scoată din noi ceva. Păi cum este acel tată care trece nepăsător pe lângă năzdrăvăniile, pe lângă relele pe care le face copilul lui? Eram copil, am avut parte de harul să am un tată credincios și mi-a rămas întipărit chestia aceasta. Veneam de la școală, aveam 12, 13, 14 ani, arugam ghiozdanul undeva pentru un colț al casei și băști, fugeam afară la minge. Tot timpul la minge, la minge. Nici nu avea minge, avea mingi de cârpă sau de crep din ăla tare, că ne rupeam picioarele în ele. Dar mergeam la minge. Și când venea bătrânul meu tată acasă și întreba: e, cum e cu... A fost la minge, e la minge. Mă chema, trimitea să mă cheme și mă trimitea să-i aduc, avea o curea, mă trimitea să-i aduc cureaua asta și îmi spunea: întinde palma. Și întindeam palma. Nici un pic de răutate. Nici un pic de nervi. Calm, liniștit, parcă îi se zărea la colțul ochilor o lacrimă. Mă pedepsea Nu pentru că nu mă iubea, ci pentru că mă iubea. Iubirea aceasta manifestată prin durerile pe care le simțeam în palmă, când 1, 2, 3, 10, 20 se umflau palmele. Dar era iubire. Dumnezeu iubește și ne doare uneori această iubire și noi nu ne dăm seama. Acesta este motivul pentru care nu trebuie să disprețuiești sau să cârtești sau să devii nepăsători sau să fii plin de întrebări, pentru că suferința este o dovadă a dragostei. Toate vin din dragostea Lui. Când vii la Domnul Iisus, ai rădăcina și temelia pusă în dragoste. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Atât de mult m-a iubit Dumnezeu că a dat pe singurul Său Fiu pentru mine. Așa de mult m-a iubit Dumnezeu că m-a ales înainte de întemerea lumii. Așa de mult m-a iubit Dumnezeu că a turnat în mine dragostea Sa și mi-a iertat păcatele și mă consideră neprihănit în Domnul Iisus. Așa de mult m-a iubit Dumnezeu că prin Domnul Iisus a pregătit un loc pentru mine în cer. Dumnezeu mă iubește. Puteți dumneavoastră să spuneți lucrul acesta cu toată convingerea și cu toată puterea sufletului dumneavoastră, în lăuntru dumneavoastră. Dumnezeu mă iubește! Dumnezeu mă iubește! Asta este siguranță pe care nimic nu va putea să o clatine vreodată. Aleși prin dragoste, atrași prin dragoste, răscumpărați prin dragoste, păstrați prin dragoste și disciplinați și educați prin dragoste. În plângerile lui Ieremia este acolo un cuvânt care spune în capitolul 3, ci când mâhnește pe cineva, se îndură iarăși de el, după îndurarea lui cea mare, căci el nu necăjește cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor. Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 32. Dumnezeu nu ne mâhnește pentru că are vreo plăcere în asta, ci Dumnezeu ne pedepsește, ne disciplinează pentru că suntem fii, din cauza că suntem fii. Doamne, oprește, stricăm noi. Doamne, dar de ce se întâmplă asta, spunem noi. Și repede facem cercuri de rugăciune să ne rugăm pentru cutare, frate sau soră, că uite, uite ce suferă fratele. Trebuie să fie diavolul. Nu, nu este diavolul, ci este Dumnezeu. Reacția obișnuită este să fim invidioși pe persoana care suferă. Ar trebui să fim invidioși pe persoana care suferă. De ce? Pentru că ea, de ea se ocupă într-un mod special Dumnezeu. Să nu invidiem pe cei necredincioși. Să nu invidiem pe cei care nu trec prin suferință. Dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fi, spune clar cuvântul. Supremul act de dispreț pentru un copil este să nu-l disciplinezi, să-l lași să-și facă de cap. Aceasta e indiferență. Dar noi suntem disciplinați de Dumnezeu pentru că ne iubește și pentru că îi aparținem, pentru că suntem ai Lui. Disciplina aceasta are roade. Prima roadă este aceea că este viața. Nu trebuie cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Aici ni se vorbește de viața trăită pe acest pământ ca om credincios la beneficiul și binecuvântarea maximă. Primul rod al suferinței în noi este că noi să ne bucurăm din plin de binecuvântările Sale, de bunătatea Sa, de puterea Sa, să fim utili din plin. Și roada numărul 2, a doua roadă, este aceasta, sfințirea. Tatăl nostru ceresc ne pedepsește pentru binele nostru ca să devenim părtați sfințeniei Lui. Tatăl nostru din cer vrea ca noi să urâm păcatul. El vrea ca noi să învățăm să trăim departe de păcat. El aduce situații și încercări rele în viața noastră pentru că noi păcătuim și să nu mai păcătuim, ca să ne facă să ne gândim de două ori înainte de a păcătui. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, este cuvântul lămurit al lui Dumnezeu. Pot să vină ploi de dezamăgiri, să vină, pentru că ele udă plantele harului spiritual. Pot să bată vânturi de împotrivire, să bată, pentru că ele întăresc rădăcinile copacilor plantați de Dumnezeu. Și poate soarele prosperității să fie eclipsat, sau al sănătății, să fie, pentru că aceasta mă aduce mai aproape de adevărata lumina vieții. Să privim ca o mare bucurie, fraților și surorilor. Astea nu-s vorbe în vânt. Astea-s vorbele lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu. Să privim ca o mare bucurie, nu ca pe o mare nenorocire. Când trecem prin felurite încercări, ca unii care știm că încercarea credinței noastre lucrează răbdare. Încheiem cu cuvintele de la început. Suferința este medicament și nu pedeapsă. Suferința este corectare și nu condamnare. Amin.